my shoulder, and I know better than to listen. Ooh. Just because you're staying over doesn't mean that you're forgiving. Ooh. We both know what you done, don't love anyone, anyone, anyone but yourself. Oh, just when I think I find the strength to go and push you away, away. I pull you in again, though I'm such a sucker for the pain, 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 baby. I'm helpless, baby. Voices in your hands, bound to fall apart. You know how to break me, hammer to the heart, catching it, passion, and then. Capture me, trap me instead. Happy to die, now we're wrapped in the sheets of your bed. Ooh, no, the only way I'm leaving, ooh, is in pieces. Just when I think I find the strength to go and push you away, away. Oh, I pull you in again. Oh, I'm such a sucker for the pain.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και εδώ σε όλους τους φίλους και συνεργάτες να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν. Δεν λέμε καλό φθινόπωρο ακόμη. Ας πούμε καλή συνέχεια καλοκαιριού. Παρότι φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες από σήμερα και για τις επόμενες δύο μέρες θα θυμίσουν έντονα φθινόπωρο. Στην πολιτική μας σκηνή συμβαίνουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα το τελευταίο διάστημα. Θα ξεκινήσω από την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του εκεί. Έκανε μια σειρά από εξαγγελίες κατά το γνωστό πολιτικό έθιμο να εμφανίζεται εκεί ο εκάστοτε πρωθυπουργός ως Άγιος Βασίλης. Πολιτικό έθιμο με το οποίο πρέπει να πω ότι διαφωνώ έντονα και θα ανέμενε κανείς, αναμένω από μια κυβέρνηση που ευαγγελίζεται μεταρρυθμίσεις, εξυγχρονισμό κλπ. Θα ανέμενα να το έχει καταργήσει. Διότι οι εξαγγελίες που συνδέονται με την οικονομική πολιτική πρέπει να γίνονται θεσμικά, πρέπει να γίνονται στα αρμόδια όργανα, πρέπει να γίνονται στο κοινοβούλιο, ώστε να τίθενται και υπό την κριτική ματιά της αντιπολίτευσης, πρέπει να τίθενται υπόψη των αρμοδίων θεσμικών οργάνων. Για παράδειγμα, υπάρχει αρμόδια επιτροπή στη Βουλή που είναι ανεξάρτητη και η οποία μπορεί να ζυγίζει τις οικονομικές εξαγγελίες και το αποτύπωμά τους στην πορεία της οικονομίας. Πάντως, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτή η ετήσια κατ' ουσίαν προεκλογικού τύπου συγκέντρωση που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, επισκιάζει μάλιστα και την ουσία της έκθεσης. Την επισκιάζει, γιατί πολύ συχνά ζούμε παράλληλα με τις εξαγγελίες εντός αιθούσης, ζούμε και τις διαδηλώσεις στους δρόμους, τις αντιδράσεις στους δρόμους. Και όλο αυτό επισκιάζει την ουσία της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω λοιπόν, και το εισηγούμε ενθέρμως προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ότι καλό είναι κάποια στιγμή να μπει ένα τέλος σε αυτό το πανηγυράκι, να μπει ένα τέλος σε αυτό το έθιμο που μπορεί, έθιμο εντός πολλών εισαγωγικών, που μπορεί να είχε κάποιο νόημα στην εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή ή του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά τώρα πια μοιάζει ξένο με τις ευρωπαϊκές πολιτικές συνήθειες και τις ευρωπαϊκές πολιτικές διαδικασίες. Τώρα για την ουσία των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 10.30 με τον οικονομικό σύμβουλό του, με τον Διευθυντή του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, τον επικεφαλής, τον κύριο Αλέξη Πατέλη, για να δούμε μία-μία τις εξαγγελίες. Κάποιες από αυτές έχουν ενδιαφέρον και θα αναμείνουμε να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχουν. Για παράδειγμα, ό,τι συνδέεται με την στέγη έχει ενδιαφέρον και πρέπει να δούμε αν θα λειτουργήσει. Αν για παράδειγμα οι περιορισμοί που μπαίνουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λειτουργήσουν υπέρ του να απελευθερωθούν κατοικίες και να πέσουν τα ενοίκια. Αυτό η ζωή θα το κρίνει, δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς σήμερα. Όμως εκεί υπήρχε ένα πακέτο εξαγγελιών από τον Πρωθυπουργό που είχε ενδιαφέρον και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να έχει και αποτέλεσμα. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τώρα για τις αυξήσεις που δόθηκαν στους ενστόλους για παράδειγμα, οι αντιδράσεις τους λένε ότι ήταν εξαιρετικά χαμηλές, άνευ σημασίας. Ότι ήταν ψίχουλα. Βέβαια η κυβέρνηση αντιτείνει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τους στόχους της οικονομικής της πολιτικής, δεν μπορεί να θέσει σε διακινδύνευση την οικονομική πορεία της χώρας και γι' αυτό το καλάθι ήταν φτωχό. Ακούσαμε μάλιστα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θα ρισκάρει επί των δικών του ημερών να ξανατεθούμε υπό εποπτεία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που συμβαίνει ήδη με άλλες μεγαλύτερες και σημαντικότερες της ελληνικής οικονομίας. Όμως για παράδειγμα αυτό το 20% της αύξησης στα νυχτερινά των ενστόλων, εντάξει τώρα, δεν, ούτε φιλοδόρημα δεν το λες. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά λίγο μετά τις 10.30 με τον κύριο Αλέξη Πατέλη, τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Ενώ να σας πω ότι σήμερα που ξεκινάμε και την τηλεοπτική μας σεζόν στον Αντένα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, θα έχω τη χαρά, διότι είναι χαρά σήμερα, ειδικά σήμερα, να φιλοξενώ τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, που σε λίγη ώρα θα κάνει την εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για μια ζωηρή συνέντευξη. Μια ζωηρή συνέντευξη θα έχουμε με τον Υπουργό Οικονομικών απόψε στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για όλα αυτά που από χθες μπήκαν στην συζήτησή μας για τα μέτρα της κυβέρνησης και την εξειδίκευσή τους. Στα θετικά της ομιλίας του Πρωθυπουργού, η εξομοίωση για την οποία όμως περιμένουμε λεπτομέρειες των τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. Είναι θετικό. Η Real News έχει δώσει μάχες για να συμβεί αυτό. Σας θυμίζω πόσα πρωτοσέλιδα έχουμε κάνει για το δημογραφικό, ζητώντας να υπάρξει αυτή η εξομοίωση, γιατί στη σημερινή εποχή, όπως δυστυχώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο τρίτεκνος είναι πολύτεκνος. Περιμένουμε όμως να δούμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η εξομοίωση και αυτό οι πληροφορίες μου, το ρεπορτάζ μου λέει ότι θα το δούμε σε λίγες μέρες, ίσως σε μια-δυο εβδομάδες, από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για το δημογραφικό. Θα κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε αν αυτή η εξομοίωση είναι πλήρης ή, εν πάση περιπτώσει, σε ποιο βαθμό θα εξομοιωθούν οι κρατικές παροχές προς τους τρίτεκνους με αυτές που δίδονται στους πολυτεκνούς. Για την ακρίβεια, άκουσα μόνο ευχές χθες από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και περιμένω να ακούσω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το παραδέχτηκε και ο ίδιος ότι είναι το κορυφαίο πρόβλημα της κυβέρνησής του. Και θα έχουμε λίγο μετά τις 11.30 εδώ, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα, η ομάδα ισχυροποιείται φέτος στο 2-10-12. Μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα και την Κάτια Μακρύ, λοιπόν, θα έχουμε λίγο μετά τις 11.30 τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Καλημέρα, Υπουργέ. Θα στα πω και σε καμιά ωρίτσα. Όλο σε ακούω να μιλάς για επενδύσεις. Για την ακρίβεια δεν ακούω κάτι. Θεωρείται λυμένο το ζήτημα? Πάμε καλά? Και ακούω και κάτι θεωρίες περί επιβράδυνσης της αύξησης των τιμών. Βέβαια, όταν έχουν πιάσει τα βάνη, κάποια στιγμή αρχίζει και επιβραδύνει η αύξησή τους και ο πληθωρισμός. Άκουσα και εκείνο που επίσης θα το ρωτήσω το βράδυ στον κύριο Χατζηδάκη, άκουσα και εκείνο το πολύ ωραίο, πολύ δυνατό, ότι η ακρίβεια, λέει, είναι σαν τη γρήπη, θα κάνει τον κύκλο της. Θα ζητήσω περισσότερες ιατρικές λεπτομέρειες για την ίωση της ακρίβειας και από τον κύριο Χατζηδάκη το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και μια και μιλάμε για ιώσεις, ας μεταφερθούμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, παιδιά, το διαλύουμε το μαγαζί, ε? Είναι, μου θυμίζει, τις ταμπέλες που βάζουν ορισμένα καταστήματα σε κάποια στιγμή τη σεζόν. Εκποίηση διάλυση. Εκποίηση διάλυση. Λοιπόν, έχω κάνει ρεπορτάζ και πρέπει να σας πω ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι δέχεται εισηγήσεις ο Στέφανος Κασελάκης. Και μάλιστα ότι μάλλον αυτές είναι οι ισχυρότερες εισηγήσεις που δέχεται στο περιβάλλον του, να μην είναι υποψήφιος εκ νέου στον ΣΥΡΙΖΑ και να ιδρύσει νέο πολιτικό κόμμα. Λένε μάλιστα οι πηγές μου ότι έχει πέσει και όνομα πάνω στο τραπέζι, Δημοκρατικό Κόμμα. Θυμάστε που σε μια παλαιότερη συνέντευξή του, όταν πρωτοεξελέγει, είχε πει ότι το πρότυπο για αυτόν το πολιτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το Δημοκρατικό Κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται λοιπόν ότι πέφτει πάνω στο τραπέζι από τους συνεργάτες του η πρόταση να ιδρύσει το Δημοκρατικό Κόμμα της Ελλάδας. Εάν αυτό συμβεί, γιατί δεν είναι βέβαιο, υπάρχουν και ορισμένοι και πρόκειται κυρίως για βουλευτές οι οποίοι δεν θέλουν να ρισκάρουν την επανεκλογή τους και θεωρούν ότι η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο ασφαλής. Υπάρχουν λοιπόν και αυτοί που του εισηγούνται να είναι εκ νέου υποψήφιος για αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με το σύνθημα ότι έγινε πραξικόπημα και το πραξικόπημα πρέπει να το σταματήσει η λαϊκή βάση του κόμματος. Άκουσα ήδη τον κύριο Πέτρο Παπά το πρωί να δηλώνει στο Μέγκα ότι είναι εκτροπή αυτό που έγινε και καραγκιοζηλίκη η διαδικασία. Και είπε ότι είναι εκτροπή ένα όργανο που μάλιστα ήταν εκλεγμένο επί ημερών του Αλέξη Τσίπρα. Η σύνθεσή του δηλαδή δεν απεικονίζει τη σημερινή εικόνα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την εικόνα εκείνης της περίοδου, ένα όργανο όπως η Κεντρική Επιτροπή, που μάλιστα δεν πήρε και καμία πρωτοβουλία αυτοκριτικής μετά τις εκλογικές ήττες, να καθαιρεί έναν εκλεγμένο από τους πολίτες, από τη λαϊκή βάση, πρόεδρο. Εδώ υπάρχει όντως ένα θεματάκι. Υπάρχει ένα θέμα. Ο Στέφανος Κασελάκης, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είτε εγκρίνει κανείς την πολιτική του διαδρομή αυτών των 11 μηνών είτε όχι, εκλέχθηκε από πολίτες, εκλέχθηκε από τα μέλη και τους φίλους του κόμματος. Πώς μπορεί την απόφαση των μελών του κόμματος να την καταργεί με συνοπτικές διαδικασίες μια κεντρική επιτροπή. Και βέβαια πρέπει να πω ότι δεν κατάλαβα και καθόλου πώς έγινε η διαδικασία αυτή. Κάποιοι λέει ψηφίζαν τηλεφωνικά και σε ανοιχτή ακρόαση και οι υπόλοιποι ψηφίζανε μυστικά. Καταρχήν μπορεί να είσαι μέλος του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου ενός κόμματος και να ψηφίζεις μυστικά. Να ψηφίζεις μυστικά. Για ποιο λόγο? Τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου ενός κόμματος, η ηγεσία του, είναι το ανώτατο όργανο η Κεντρική Επιτροπή. Υποτίθεται ότι όχι πρέπει απλώς να τοποθετούνται δημόσια για τις απόψεις τους, αλλά και να τις εξηγούν, να επιχειρηματολογούν. Δεν θα πλήξουμε το επόμενο διάστημα με τα συμβαίνοντα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι απολύτως βέβαιο. Είχαμε το πρωί και μια νέα υποψηφιότητα, όχι το πρωί, αργά το βράδυ έκανε την ανάρτηση ο ηθοποιός, ο Απόστολος Γκλέτσος, ο οποίος είχε κάνει και ένα δικό του κόμμα κάποια στιγμή, τελεία. Και είχε πάρει 1,7 στις εθνικές εκλογές. Δήλωσε ότι είναι παρόν για την ηγεσία, ότι θέλει να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε μέχρι τώρα ανάλογες δηλώσεις περί υποψηφιότητας από τον πρώην υπουργό τον Παύλο Πολάκη, από τον ευρωβουλευτή τον Νικόλα Φαραντούρη, και βέβαια ακούγονται πολλά ακόμη ονόματα, αλλά για τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Για παράδειγμα μου λένε ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη απορρίπτει το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια. Αντίθετα φαίνεται ότι το σκέφτεται και δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Και όλοι περιμένουν επίσης να δουν τι θα κάνει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος και θα εκπροσωπήσει το κόμμα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και ίσως αυτό είναι ένα κρίσιμο τεστ για τον ίδιο και για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, αν καταλήξει ο κύριος Κασελάκης στη δημιουργία νέου κόμματος και όχι στην εκ νέου κατάθεση υποψηφιότητας στο ΣΥΡΙΖΑ, η πολυδιάσπαση στο χώρο θα είναι πλέον πραγματικά εντυπωσιακή. Διότι θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα υπάρχει το Δημοκρατικό Κόμμα ή όπως αλλιώς θα ονομαστεί το νέο κόμμα Κασελάκη, θα υπάρχει η Νέα Αριστερά, θα υπάρχει βεβαίως το κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η Πλεύση Ελευθερίας, και θα υπάρχει και το κόμμα του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη. Μιλάμε για πολυδιάσπαση πραγματικά πρωτοφάνη. Για τα του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουμε λίγο μετά τις 11 και 10 με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος το προηγούμενο διάστημα, τον κύριο Διονύση Καλαματιάνο. But whatever the reason, you do it.